Campus FM se jwasli lkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinian, Kristu u l-Filosfu tal-lum. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Dr. Mark Sultana.
Il-lejla tajba lilkom il-koll, nagħtukom merħba, il-lum huwa ħajkellimna Fater Mark Sultana li sentejn ilu xek li ha dottorat fil-filosofija mill-Università Gregoriana. Fader Mark nafu sewa x-kumpani anka fl-istudji fl-imkien, għaddisna u koll fl-imkien. Għalek huwa pjaċir kbira li għani prezenta jgħulkom. Ħajkellimna l-lejla fuq Kristu u il-filosofija kontemporanja.
No, għennet kontent ħafna li hija hawnhekk fostkom. It-tema hija kbira ħafna. Kristu u il-filosofija kontemporanja. Hija wkoll tema ftit stramba, f'ċertu sens. Fil-fatt anki kieku tema kienet Kristu l-filosofija, faċilment tista' ddarras bħala tema. Forsi tajjeb nibda billi nagħti ftit sfond storiku. L-ewwel nett hu magħruf sewwa illi l-inkarnazzjoni ta' tieni persuna ta' Trinità kien skandlu, ġieri din l-idea kienet skandlu għall-filosofija Griega, għall-filosofija Neoplatonika, li alla mortali jisir bniedem u jmut li l-assolut perfett jasal biex jinkarna ruħu qalb ir-realtà materjali qalb il-ħażen ukoll dan kien meqjus assurd inkonċepibbli. U fil-fatt tul l-istorja tal-Kristjaneżmu kellna żewġ pożizzjonijiet hekk kontrastanti ħafna quddiem din il-ġrajja unika tal-inkarnazzjoni. Kienna dik il-pożizzjoni li nistgħu nsejħula gnostika. Ġifieri pożizzjoni li tfittex, tifhem u saħansitra tiġġustifika filosofikament l-inkarnazzjoni. U kien hemm il-pożizzjoni kontrastanti li nistgħu nsejħula fideista. Jiġifieri l-inkarnazzjoni hija ġrajja hekk paradossali, hija paradoss hekk kbir illi ma tista' tgħid xejn filosofikament dwar din il-ġrajja. L-ewwel pożizzjoni, jiġifieri dik li jien qed insejħilha agnostika, hija ppreżentata tajjeb ħafna mill-filosfu Hegel, illi miet fl-1831. Dan Hegel poġġa lil Kristu fl-istruttura razzjonali totalitarja tiegħu u bena struttura filosofika loġika illi fija ipprova jifhem kollox. It-tieni pożizzjoni, dik li jiena sejjaħtilha fideista, jesprimija ferm tajjeb wieħed Franċiż id-darba Blaise Pascal li miet fl-1662. Dana kien isostni illi irid isir jaf, irid jaraf lil Alla ta' Abram, Isaac u Jacob, mhux Alla tal-filosfi u tal-orrif. U li jurid isir jaf lill-Kristu tas-sinottiċi ta' Ġwanni u ta' Pawlu, l-istess mhux dak tal-filosfi u l-orrif. Ġifieri hemm abbiss bejn Kristu tal-Vanġeli u Kristu tal-filosofija. Ovvjament bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet kbar, dik li qed insejħilha agnostika u dik li qed insejħilha fideista, hemm ħafna sfumaturi. Fil-fatt dik gnostika tħares lejn il-figura ta' Ġesù bħala dottrina spekulativa, astratta, Ġesù bħala kunċett, u l-oħra fideista tħares lejn Ġesù bħala dak li jiskandalizza mod speċjali lill-filosfi. Tajjeb ninnotaw però għalkemm hemm ħafna sfumaturi bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet hekk kontrastanti, tajjeb illi inżommu dawn iż-żewġ pożizzjonijiet quddiem għajnejna għaliex jistgħu jgħinuna nifhmu aħjar. Fil-fatt, nistgħu ngħidu li ħafna mill-filosfi ta' żmien l-Enlightenment, ta' żmien anki l-idealizmu tedesk, u dana qiegħed nurih anki permezz tal-figura ta' Hegel, kienu tal-ewwel xeħta dik li qed insejħilha agnostika. Fil-waqt li ħafna mill-filosfi wara dan iż-żmien, inkluż dawk kontemporani għalina, kien huma tat-tieni xeħta. Nistgħu nesprimu dan billi ngħidu illi l-filosofija dwar Kristu ta' l-idealizmu tedesk, per eżempju, taqbel sewwa mat-teoloġija għalmenu taqbel mux ħażin ma' teoloġija tal-Vanġelu ta' San Ġwann, illi jiftaħ bil-klim majestus fil-bidu kien il-verb, u l-verb kien antalla, u l-verb kien alla. Il-vizjoni jisa hija ta' alla, fejn kollox għandu postu. Il-filosofija dwar Kristu ta' dan l-aħħar seklu b'mod speċjali hi ħafna differenti kif se naraw. Titlaq mhux mill-kunċett, mhux mill-astrat, imma mill-bniedem. Flok ma' Ġwanni, il-filosofu tas-seklu 20, iħossu iktar komdu maċ-ċenturjun tal-aħħar tal-Vanġelu ta' San Mark, illi qudiem il-mewt ta' Ġesu, jesklama dan tas-sew kien bin Alla. Iħossu iktar komdu ma' dak. Iċ-ċenturjun appuntu. Bniedem illi mhux ludi, bniedem esklus mit-teoloġija u mit-dibattiti teoloġiċi, bniedem esklus mit-dixxipulat rabbiniku, imma illi b'xi mod iħoss ruħu attratt minn dan il-bniedem mejjet quddiemu Ġesu u jaraf lilu nnifsu fih. Mela il-filosfu tas-seklu 18 it-tanta jagħmel minn Ġesu kunċett universali li jolqotna l-kol bil-fors. Il-filosfu tas-seklu 20 isib lil Ġesu aktarx fil-laqa ma' persuna oħra, mhux fil-ħsieb. Il-filosfu tas-seklu 18 ipprova jifhem kollox anke lil Alla. Il-filosfu tas-seklu 20 marbut li żied mas-silenzju, jibqa' siket meta jitkellem dwar id-divin, ma jitkellimx tant. Forsi tajjeb nibdew din it-triq billi ngħidu kelma dwar il-filosofija ta' Hegel. Fil-fatt, Ġesu kien wieħed mit-temi prinċipali fil-filosofija ta' Hegel. Nistgħu ngħidu li matul ħajtu Hegel għadda mill-viżjoni aktar x-kantjana ta' Kant ta' Manuel Kant ta' Ġesu, illi kien ħares lej Ġesu aktar x-pala mallem tal-moralità, għal viżjoni aktar mistika, fejn stħarreċ il-Ġesu bħala id-dawl u l-ħajja tar-realtà. Importanti ngħidu li Hegel kien jaħseb illi it-teoloġija taż-żmienu kienet ittradiet il-missjoni tagħha. Kien isostni li minħabba l-kurrenti opposti li kien jara fit-teoloġija taż-żmienu tar-razzjonaliżmu u l-fideiżmu li daw kienu jiddominaw it-teoloġija taż-żmienu, ħafna dottrini, inkluż pereżempju dik tat-Trinità, kienu talfu ħafna mill-importanza u mill-interess tagħhom fit-teoloġija. Skontu, kienet il-filosofija li baqgħet ortodossa u li baqgħet ħares il-veritajiet fundamentali tal-Kristjaneżmu, mhux it-teoloġija. Għaldaqstant, il-filosofija ta' Hegel ma setgħetx tonqos milli tagħti interpretazzjoni tal-fidi fi Kristu, tal-fidi fil-ġrajja Ġesu, ċoe tal-fidi f'dak li hu universali u konkret l-inkarnazzjoni tiegħu. U magħruf sew kif fil-filosofija tiegħu Hegel juża mudell dialettiku li ġie diskritt minn Karl Popper bħala passaġġ mit-teżi għall-antitezi għas-sintesi. Pereżempju, Hegel stess ta' dell-eżempju. Meta wieħed ikollu tfajjel żgħir li għadu ma jafx jitkellem, li ma jirraġunax, l-arfin ta' dan it-tfajjel għadu miftuħ għal kull possibilità, għadu astratt għal kollox, mhux determinat xejn l-arfin tiegħu. Imbagħad dan it-tfajjel, u jikber, joħroġ minnu nnifsu biex jitgħallem dwar ir-realtà. U fil-fatt, law il-fażi ta' wara mela it-teżi kienet il-fażi fejn l-arfin kien vojt, kien astratt, mhux determinat. Dan it-tfajjel issa joħroġ minnu nnifsu. U tendenza hi li jaljena rasu fil-fatt dan it-tfajjel u jintilef f'dak li hu barrani għalih qed jitgħallem dwar ir-realtà. Din hija l-antitesi. Imma dan il-ħruġ minnu nnifsu huwa l-unika mod kif dan it-tfajjel jista' jsir jaf u jsib lilu nnifsu. Issa la darba ħareġ minnu nnifsu il-jien mhux aktar vojt u astrat biss, imma għandu kontenut konkret jista' jaraf lilu nnifsu permezz ta' dak li tgħallem anki dwar ir-realtà. U din hija s-sintesi. Jiġifieri dan it-tfajjel jaddi minn dak li universali, vojt u astrat din hija teżi. Imbagħad għandna in-negazzjoni ta' dan, jiġifieri l-alienazzjoni, il-ħruġ, il-konkretezza, u din hija l-antitezi. Imbagħad għandna in-negazzjoni mill-ġdid illi permezz tagħha dan it-tfajjel jilħaq dak li hu universali u konkret fl-istess ħin. Universali u konkret. Ninnutaw illi dak li jisuq id-dialettika skont Hegel u propju il-mutur tan-negazzjoni. Negazzjoni wara l-oħra. Bekbiss dan il-proċess jimxi l-qudiem. Ta' min jgħid illi għal Hegel din hija sistema loġika. U Hegel jara li din is-sistema loġika tinkludi dak kollu li jiġri fir-realtà, kollox. Hekk pereżempju, dan jota reliġjon ukoll għal Hegel, s'intendi, skont hu. Fir-reliġjon l-Udija, hija teżi għalih, kellna it-traxxendenza assoluta ta' Alla. Ċe skont hu, din hija l-fażi astratta, universali ta' reliġjon, fejn m'hemmx kuntat veru bejn Alla u r-realtà. Imbagħad kien imiss il-fażi ta' reliġjon Griega, illi il-Griegi lid-divin jew lid-divinitajiet poġġewhom qalb il-bnedmin fejn l-Allat jirriflettu il-bżonnijiet, l-inklinazzjonijiet, it-tamiet, il-passjonijiet tal-bnedmin. U din hija l-antitezi, il-fażi finita partikolari, il-fażi ta' reliġjon Griega. U dawn il-fażijiet skontu jsibu s-sintesi tagħhom fil-ġrajja Kristu. Li huwa assolut, trascendenti, u immedjat, konkret, fl-istess waqt. L-istess meta jitkellem dwar it-Trinità, l-istess mudell eżatt. Hegel jitlaq minn Alla bħala spirtu assolut, dak li mhu determinat bl-ebda mod, din hija teżi, mbagħad hemm l-inkarnazzjoni li hija skontu l-alienazzjoni ta' Alla minnu n-nifsu, fejn għandna oppożizzjoni sħiħa bejn dak li universali Alla. Assolut, l-spirtu assolut u dak li hu individwali u konkret u dan se ta' jiġri darba biss f'Ġesu, din hija l-antitezi u din l-inkarnazzjoni unika tad-divin taqgħad flimkien id-divin u l-uman. Dan ifisser, skont Hegel, illi l-bniedem fil-fatt u divin u li għandu possibiltajiet infiniti. Din hija d-dinjeta vera tal-bniedem skont Hegel, dan u li ġie għamel Ġesu. U din hija s-sintesi, mela għandna Alla li hu assolut, l-ispirtu assolut, l-inkarnazzjoni, il-ġrajja storika, dik hija l-antitesi, u mbagħad is-sintesi il-possibiltajiet divini tal-bniedem. Għalhekk skont Hegel, Ġesu urina li aħna divini u jgħallimna kif niskopru dan il-valur assolut tagħna. Billi ninqataw minn kull ma hu limitat, flus, rabtiet familjari, interessi personali, billi nħobbu b'mod pur u billi nikkontemplaw fl-interjorità tal-ispirtu tagħna. Ninnutaw kif kollox, inkluż l-inkarnazzjoni u inkluż f'dan il-proċess dialettiku li hu neċessarju u loġiku. Ma jistgħux jiġru mod ieħor l-affarijiet. L-istess jiġri meta Hegel jikkonsidra l-mewt ta' Kristu. Il-mewt mod speċjali l-pina kapitali fuq is-salib u l-akbar tixin possibbli u l-akbar negazzjoni possibbli. U għalhekk il-mewt ta' Ġesu hi l-akbar alienazzjoni ta' Alla minnu n-nifsu għax Ġesu Alla miet. Imma din il-mewt infissa kienet it-tixin permezz tagħha il-proċess mar li lin minn dak kollu li hu finit, limitat, f'imħabba assoluta. U permezz tek l-ispirtu infinit isib l-eżistenza vera tiegħu fl-istorja tal-univers. U l-Kristjaneżmu propju huwa reliġjon tal-ispirtu għandu rwol partikolari biex ixerred kemm jista' din is-saltna tal-ispirtu infinit. Allura anke f'dan il-proċess hemm dialettika. Mhux hekk? Hemm passaġġ ta' din is-saltna mir-reliġjon ukoll, mir-reliġjon anke fl-istorja tal-Kristjaneżmu, mir-reliġjon naturali tal-massa ta' kulħadd din hija teżi, għar-reliġjon tal-persuni intellettwali ta' żmien l-Enlightenment, dik hija l-antitezi, u allura fl-aħħar nispiċċaw bil-filosofija, għall-komunità tal-filosfi, il-ftit li huma l-filosfi, din hija s-sintesi huma daw tal-aħħar skont Hegel il-qassisin il-gbar tas-sadna tal-ispirtu, mhux it-teoloġi imma l-filosfi. Mela din hija sistema hegeliana. Qed taraw kif mod pjuttost sempliċi anke jekk diffiċli biex jiftiehem u jorbot ir-realtà kollha flimkien f'din is-sistema dialettika, loġika, neċessarja. Il-ħsieb tiegħu attrajenti ħafna. Nafu kif il-ħsieb tiegħu influenza lil ħafna fuq ħafna livelli. Però fil-fatt huwa perikolus ukoll. U dan f'dak li għandna x'naqsmu aħna llejla, dan għaliex Alla u Kristu jitlu biss bħala elementi loġiċi biex isoddu toqob filosofiċi fis-sistema tiegħu. U għal-filosof hija l-filosofija li fil-fatt biex ngħidlek tiddeċiedi sa fejn għandu jidħol Alla. Imma dan mhux Alla, dan mhux dak illi quddiemu ninżlu għall-kobtejna li quddiemu nitolbu ħerqana. Ħadd ftit fit-tul fuq Hegel u ħadd ftit fit-tul proprju għax naħseb li ħafna mill-ħsieb dwar Kristu fis-seklu 19 u fis-seklu 20 kienu fil-fatt reazzjoni għal dan li qal Hegel. U ma nistax ma nagħmilx referenza imqar żgħira għal Friedrich Nietzsche. Qed naqbeż ftit, Nietzsche miet fl-1900. Fil-fatt huwa interessanti li fil-waqt li Nietzsche irrebella kontra l-idea tagħha bħala spirtu, kif kien iddeskrivi Hegel, fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-proġett ta' Nietzsche ma kienx il-bogħod ħafna minn dak ta' Hegel. Fil-fatt, Nietzsche kien iżomm li l-idea ta' Alla bħala spirtu tkisser l-individualità, il-konkretezza tal-figura ta' Ġesù. Skont Nietzsche, il-Kristu ta' Hegel mhuwiex Ġesù. Skont Nietzsche, qatt ma nistgħu nidentifikaw ruħna ma' Kristu kif ippreżentat minn Hegel, qed jirrebella kontra din l-ispiritualizzazzjoni, din il-konċettualizzazzjoni tal-figura ta' Ġesù. Li forsi ġdid għall-ħafna u li għal Nietzsche li kien fundamentali kienet il-kwistjoni tal-personalità ta' Ġesù. Veru li kien hemm perjodu twil fil-ħajja ta' Nietzsche, matul il-ħajja ta' Nietzsche, illi fih ikkritika bl-aħrax kemm il-Kristjaneżmu u kemm lill-figura ta' Ġesù. Imma qisu wara l-1869 Nietzsche beda jiddistingwi dejjem aktar bejn il-figura ta' Ġesù u l-Kristjaneżmu. U fil-fatt Nietzsche l-iktar li kritika il-Kristjaneżmu. Baqa' jikkritika l-Kristjaneżmu dejjem iktar bl-aħrax sal-aħħar. Kien jaħseb li l-Kristjaneżmu huwa moviment kontra l-ħajja. Al-kontrarju, lill-Ġesù beda jarah dejjem iktar fid-dawl ta' karattru partikolari ta' Fjodor Dostojewski. Il-karattru ta' l-idjota. Fjodor Dostojewski għandu novella hekk importanti ħafna li jisema propju l-idjota. U dan l-idjota huwa il-prinċep Mishkin, ċoħe huwa l-bniedem tal-ġenna tal-art, il-bniedem illi jħobb, il-bniedem li ma jiġġudikax, il-bniedem li ma jirreżistix għall-ħażen, il-bniedem innoċenti, il-bniedem marit, epilettiku fil-fatt, kif kien Dostojewski, il-bniedem illi jispiċċa miġnun għax ħabb. Insomma, dan l-idjota ta' Dostojewski huwa f'ċertu sens it-tfajjel ċkejken tal-Vanġelu. U skont Nietzsche, il-Kristjaneżmu it-tradixxa dan il-punt fundamentali ta' Ġesù, it-tradih bil-kbir għaliex sar reliġjon tal-ġudizzju u tal-kundanna. Nietzsche ma jemminx fit-trascendenza, ma jemminx jiġifieri f'xi realtà li lin minna, il-fuq minna. Ma jemminx falla ta' reliġjonijiet monoteistiċi. Skontu, per eżempju, il-Kristjaneżmu fil-fatt huwa frott tal-ħsieb ta' San Pawl. Dwar Ġesù, Nietzsche ma jimpurtaħ xejn dwar x'għamel x'mamilx qal jew kif miet jew eżistix tassew. Kif qed qabel, jimpurtaħ biss mill-karattru psikoloġiku tiegħu, mill-personalità tiegħu, u jixtieq ikun bħalu f'da' sens kien jaraħ bħala qaddis anarkiku, dak illi ħada kontra l-lut u kontra l-liġi għaliex għax kien li lin mit-tajjeb u l-ħażin. Kif għandu wieħed mill-kotba importanti tiegħu Nietzsche li lin mit-tajjeb u l-ħażin. Kien hemm problemi għal Nietzsche fil-personalità ta' Ġesù, imma skont Nietzsche l-problema kbira kienet li Ġesù mitżejr. Għalfejn? Għax kik huwiex aktar skont Nietzsche kien fil-fatt jiċħad xi affarijiet illi kien qal. Għalfejn? Għax Ġesù skont Nietzsche kien l-iktar nobli fost il-bnedmin. Kien ikun kapaċi jammetti illi fil-fatt żbalja f'xi affarijiet li qal. Għal Nietzsche, Ġesù u dak li għex mod ġdid, mod illi jagħmilha possibbli li wieħed iħossu etern. Ftakru m'hemmx trascendenza vera f'Nietzsche li wieħed iħossu etern. Is-salvazzjoni hija dan il-ferħ psikoloġiku illi jesperjenza dak li jħobb ir-realtà b'mod sħiħ mingħajr ma jiġħad xejn minnha u li jħossu f'postu fid-dinja, fil-ħajja, fit-totalità tagħha. Ġifieri inkluż bit-tbatija bil-mewt li jħossu f'postu propju f'din il-ħajja kif inhi. Figuri bħal Ġesù, bħal Dionisju tal-mitoloġija Griega juru illi dan il-ferħ u possibbli. Dawn huma xbijat tal-ġganti tal-Übermenschen illi Nietzsche tant iżhom li huma importanti u Nietzsche jrid jidentifika ruħu magħhom. Naturalment problema ovvja kif qed hija li f'Nietzsche m'hemmx ma jammettix trascendenza vera, għalih m'hemm xejn u xejn sopranaturali. Dan Ġesù bl-ebda mod ma huwa Alla. Imma tajjeb narfu wkoll illi fil-waqt illi Nietzsche qed jirrebella kontra l-astrazzjonijiet ta' Hegel, u wkoll bħal Hegel irid jara lilu n-nifsu u mhux lilu n-nifsu biss imma xi persuni ħanajdu x-xurtjati oħra bħala divini, bħala kbar. Forsi qabel inkomplu, ta' min nirreferi biex inżommuhom f'moħħna għal klim ta' Blaise Pascal li diġa semmejtu. Illi dan kiteb illi fil-filosofija għandna noqogħdu attenti mit-tentazzjoni għall-kupurija, tal-kupurija u tal-kurzita żejda. U dan naħseb jgħod mod speċjali meta nitkellmu dwar Ġesù. U forsi naraw din l-attenzjoni, għalkemm qed naqra jiena din l-attenzjoni, fil-filosofija tas-seklu 20. Għax din il-filosofija kif qed hija karatterizzata minn silenzju kristoloġiku. U ddim Ġesù il-filosofija tas-seklu 20 ftit jew wis taqa' fil-muta. Hija filosofija li tammetti li wieħed ma jistax jitkellem dwar Alla u dwar Ġesù b'mod filosofiku. Hija aktarx filosofija ta' żmien liturġiku tal-Avvent, ta' Alla li huwa assenti imma li dejjem ġej iżurna. Hija filosofija li tenfasizza l-inkapaċità tagħna li nitkellmu dwar Alla ħlief b'mod aktarx poetiku u metaforiku. Hija filosofija fejn il-virtù prinċipali hija it-tama. Fil-fatt nistgħu ngħidu illi il-filosofija dwar Kristu fis-seklu 20 hija mmarkata minn għażla bejn żewġ silenzji possibbli, dik ta' Martin Heidegger u dik ta' Emmanuel Levinas. Martin Heidegger, illi miet fl-1976, fil-kitbiet aktar tardivi tiegħu, kien iżomm illi kemm il-filosofija u kemm it-teoloġija huma pjuttost viċin tal-poeżija, viċini tal-poeżija. U dan propju għaliex skontu kemm il-filosofija u kemm it-teoloġija mhumiex xjenzi li jfittxu li jeżaminaw li jifhmu xi tip ta' oġġetti. Il-filosofija tfittex li turi xi ġifieri tkun, the problem of being, xi ġifieri tkun. U t-teoloġija tfittex li turi id-divin, is-sagru, u fit-tnejn f'dawn iż-żewġ oqsma m'aħniex nitkellmu dwar affarijiet jew oġġetti, mhux bħal bioloġija, bħal fiżika, bħal xjenzi l-oħra. U ferm magħruf illi Heidegger irrebella kontra il-metafiżika u b'mod speċjali kontra dik li sejħilha ontoteoloġija, jiġifieri illi lil Alla nagħmluh oġġett. u għalih dana bider moċċar ħafna fiż-żwieġ bejn il-Kristjaneżmu u l-filosofija Griega. Skontu dan iż-żwieġ ġab miegħu il-marda kronika li lill-Alla għamennieh oġġett li tkellmu dwaru bħala xi ħaġa. Dak pereżempju li hu kawża suwi, dak li huwa spjegazzjoni tiegħu innifsu, oġġett xi ħaġa. U Heidegger kien isostni illi quddiem dan Alla tal-metafiżika wieħed ma jistax jinżel arkub teħ. Għalhekk fittex l-ispirazzjoni fil-poeżija, mhu speċjali ta' Hölderlin, biex jara f'aħjar is-sagru dak li hu jiġifieri l-fuq mill-allat tal-kunċetti tagħna, dak li hu l-fuq mill-bnedmin. Dan is-sagru hu assenza mhux preżenza. Huwa nuqqas li nħossu u li nistennew bil-ħerqa għaliex kif kien iħobb jirrepeti lejn it-tmiem ta' ħajtu, Alla biss jista' jsalvana. Dan Alla li jitkellem dwaru li kien isejjaħlu wkoll qed nikkwota l-aħħar Alla mhuwiex li bent Alla. Ukoll jekk il-filosofija ta' Heidegger kollha kemm hija mmarkata mill-eskatoloġija nisranija. Wieħed mill-ewwel korsijiet li ta' Heidegger uża ħafna l-ewwel litra ta' San Pawl it-Tessalonkin, it-tieni litra ta' San Pawl it-Tessalonkin u litra lill-Galatin biex juri kif l-eżistenza tan-nisrani kienet immarkata mit-temporalità, mill-istennija li n-nisrani jgħix iż-żmien għalfejn għaliex qiegħed jistenna dejjem it-tieni miġja tal-iben tal-Alla. Ġifieri għal Heidegger di kien aspett importanti ħafna. Però anki jekk dan kien aspett importanti ħafna fil-filosofija kollha tiegħu, dan l-aħħar Alla li jitkellem dwaru fil-filosofija tardiva tiegħu mhuwiex li ben tal-Alla, mhux qed jitkellem dwar it-tieni miġja ta' Ġesu, imma qed jitkellem dwar is-sagru, is-sagru li hu kompletament differenti minn dak kollu li nistgħu narfu, minn dak kollu li nistgħu naħsbu. Dan is-sagru misterjus u l-isfera divina illi minnu, minn din l-isfera illi u lilin, li minnu deru l-allat Griegi. Minnu der allatana tal-insara, ġifiri minnu der Ġesu, u li minnu għatirit juru ruħu mil-ġdid motiħor, fiġraja totalment ġdida, li aħna nistennew bil-ħerqa. Mela dan is-sagru mhuwiex Alla tal-insara. Alla volja Heidegger kien nisrani, ċaħat il-fidi ma kien nisrani. Però tajjeb nejdu illi għal Heidegger Alla mhux miet kif għal mod famuż ħafna Nietzsche. Imma irtira mill-filosofija għalfejn għax is-sagru mhuwiex taħt il-kontroll tagħna. Mela dan huwa tip ta' silenzju illi influenza ħafna l-filosofija. Tip ieħor ta' silenzju huwa dak ta' Immanuel Levinas, dan miet fl-1995 Franċiż. Dan is-silenzju u inqas vojt. U silenzju ta' rispett. Levinas kien ludi. Ġifieri dan is-silenzju huwa frott ta' studjus ludi li ma jistax jikkonċepixxi illi Alla jsir bniedem. Levinas tant għandu idea kbira ta' trasċendenza tal-Alla u wkoll ta' responsabilità tal-bniedem li ma jistax jimmaġina li Alla jsir bniedem biex jaqsam fit-tbatija u fil-ferħ tal-bniedem. Skontu, dan kien ikun ifisser illi Alla jitlef id-divinità tiegħu u li l-bniedem jitlef ir-responsabilità tiegħu. Naħseb huwa ferm magħruf kif Levinas jitkellem dwar il-witch tal-ieħor. Il-witch ma jridx ifisser il-witch fiżiku, irid ifisser il-preżenza tal-persuna l-oħra. Speċjalment jekk il-persuna l-oħra hija armla, orfni, barranija jew fqira. Għax din il-preżenza tiddisturba id-dinja tiegħi bis-sejħa tagħha. Sejħa li ma ssirx bil-fom, imma hija sejħa li toħroġ mill-preżenza tal-persuna l-oħra. Sejħa biex ma nagħmilx ħsara, sejħa biex inkun responsabbli għall-persuna l-oħra. Huwa dan il-witch skont Levinas illi jiddisturbani bil-jurini l-infinit dak li ma nistax li konċepixxi billi kisser dak li hu taħt il-kontroll tiegħi, dak li hu konċettwalizzat minni. Din l-idea tal-witch fqir u bżonjus Levinas iġiba dritt mill-għanjiet tal-qaddej li jibati, The Songs of the Suffering Servant ta' Isaija. Min hemm iġiba? Mod speċjali fl-axħaranja kif nafu Isaija jitkellem ħafna dwar il-wiċċ sfigurat tal-qaddej. Mhux ta' bxejn allura li ħafna nsara ħadu dak li qal Levinas dwar il-wiċċ tal-ieħor tal-persuna l-oħra u applikaw għal Kristu. Imma għal Levinas strettament mhux hekk. Skontu Alla mhux preżenti imma assenti. Skontu fi relazzjoni tiegħi ma' persuna oħra li wkoll jekk ma tkellimniex qed tajjatli biex ngħinha qatt ma nista' nara lil Alla wiċċ imwiċċ. Imma dejjem ninduna b'din il-preżenza biex ngħidlek wara. Ninduna biha tard. Jista' dejjem qiegħed tard biex nara lil Alla. Nista' nara biss del jew traċċa tiegħu mhux lilu. Nista' biss nersaq lejl oħrajn madwari, oħrajn illi bl-ebda mod huma jien. U f'din ir-relazzjoni bejni u bejn dak li hu differenti, differenti b'littra D kbira, differenti minni, nara fl-infinit jew aħjar nisma' minnu u nixtiequ. Imma dan l-infinit mhux Alla lanqas. Alla u differenti mill-persuna l-oħra. Alla huwa biss assenza illi ħalla it-traċċa tiegħu innifsu f'din is-sejħa infinita tar-responsabilità li l-persuna l-oħra tindirizza lejja. Jiena responsabbli għal persuna l-oħra. Hemm ħafna xi wieħed jinnota dwar dawn iż-żewġ silenzi ta' Heidegger u ta' Levinas. It-tnejn jafsu fuq it-traxxendenza assoluta ta' Alla u għalhekk ukoll ma tantx jitkellmu dwar Kristu. Is-silenzju ta' Heidegger dwar Kristu u kważi assolut. Fil-fatt u jasal biex jitkellem dwar id-divin mod radikalment differenti minn mod nisrani kif rajna. Levinas ukoll juri ċertu silenzju quddiem Kristu, silenzju tal-ludi, ta' studjus ludi. Silenzju iżda li jiftaħ triq għax jitlaq mill-bniedem u fih jara del jew traċċa tas-sejħa tal-Alla lil kull min jiltaqa' ma' persuna oħra. Mela, qed naraw kif jekk Hegel jixbaħ xi ftit lil San Juan, Levinas ċertament jixbaħ l-aktar liċ-ċinturjun, illi fil-miżerja assoluta ta' dan il-bniedem mejjed fuq is-salib, miżerja iżda li b'mod paradossali tur il-kobor tal-bniedem, jaraf b'xi mod lil Alla. Għandna dufti tal xi limitazzjonijiet. Waħda mill-limitazzjonijiet f'Heidegger hija illi t-tendenza tiegħu u fl-aħħar ta' ħajtu kien influenzat ħafna mill-filosofija Griega, mill-filosofija ta' Nietzsche, kien jara żmien bħala ċikliku, bħala repetittiv. Skont appuntu il-viżjoni ta' żmien tal-filosofija ta' żmien Grieg. Ma toħroġ allura ċara biżejjed fil-filosofija tiegħu l-idea ta' żmien illi qed jimxi l-quddiem lejn tmiem fejn jintlaħaq l-għan aħħari ta' kollox. Fi kliem ieħor, f'Heidegger diffiċli ssib eskatoloġija. Minnaħa l-oħra, waħda mill-limitazzjonijiet f'Levinas hija illi jikkonċepixxi it-traxxendenza ċe dak li hu lilin minna biss fis-sens tal-laqgħa tiegħi ma' persuna oħra, mal-proxmu, mal-wiċċ illi jiltaqa' miegħi, li niltaqa' magħha jew miegħu. Lil Alla ma nistax narah, ma nista' ngħid xejn dwaru. Fil-fatt kunċetti bħal li juża fil-fatt Levinas bħal assolut, bħal infinit, bħal rivelazzjoni. Levinas jużhom mhux biex jitkellem dwar Alla, imma biex jitkellem dwar il-proxmu. L-infinit, l-assolut, jużhom biex jitkellem dwar il-persuna l-oħra. Għal Levinas, Alla donnu mhux tant distint mill-bniedem, Alla huwa aktarx biss id-dimensjoni profonda fil-bniedem illi tajjatli biex inkun ġust u biex inħobb. Dan huwa Alla din id-dimensjoni. Dawn iż-żewġ problemi illi semmejt li sibt f'Heidegger, jiġifieri li m'hemmx eskatoloġija vera, u f'Levinas jiġifieri li m'hemmx traxxendenza vera, ma nsibuhomx tant fl-aħħar filosofu li nixtieq insemmi Paul Ricoeur. Paul Ricoeur miet fl-2005 sena ilu biss. L-ewwel nett Paul Ricoeur huwa fil-linja tal-filosofija ermeneutika, ġifiri tal-interpretazzjoni. u Paul rikjer ifittex li analizza appuntu l-isfidiet ermeneutiċi li jeżistu fil-Kristjaniżmu. Rikjer kien nisrani. Skont Rikjer, hemm situazzjoni ermeneutika li tieħtieġ interpretazzjoni jiġifieri bejn il-ġraja Ġesu, dak li fil-fatt ġara, u bejn l-ewwel xhieda ta' dawn il-ġraja li fil-fatt l-ewwel xhieda interpretaw dawn l-istess ġraja. Dik hija sitwazzjoni ermeneutika. Hemm sitwazzjoni ermeneutika wkoll bejn l-interpretazzjoni tal-Iskrittura u l-interpretazzjoni tal-ħajja tagħna. Hemm il-mod kif ninterpreta l-ħajja tiegħi u l-mod kif ninterpreta l-Iskrittura. Ġifieri dawn iż-żewġ interpretazzjonijiet b'xi mod irid nara kif jaqdu flimkien. Hemm din is-sitwazzjoni ta' interpretazzjoni dejjem friker. L-iskop bħala nsara u illi aħna li kull wieħed waħda minna huwa imago dei ġbija tagħha, insiru kristomorfi, insiru xebħ ma' Kristu. Ċe, narfu x-xebħ tagħna ma' Ġesu li hu uniku bħala dak li jirrifletti l-glorja tagħha. Din il-ġraja Ġesu illi hija kkristallizzata fl-Iskrittura, rikjer iżhom illi trid tinqara dejjem mill-ġdid fl-istorja, hekk illi Rikjer jgħid li l-istorja tal-Kristjaniżmu hi fil-fatt l-istorja tal-interpretazzjonijiet. Trid ukoll tinqara minn ġdid din l-istorja minn kull nisrani, hekk illi l-ħajja ta' kull nisrani issir qari ġdid, issir interpretazzjoni ġdida tal-Iskrittura. Skont Rikjer, il-ġraja Ġesu li hi unika, tagħti ċertu orjentament lill-esperjenza tagħna. Din il-ġraja unika tiddiriġi lil-ħajjitna u l-esperjenza tagħna lejn tmiem eskatoloġiku. Mela hemm eskatoloġija friker. Aħna insarfu il-laqa tagħna, il-laqa ermeneutika tagħna ma' din il-ġraja Ġesu billinfittxu lil kif sejjaħlu Christus absconditus lil-Kristu moħbi f'xi ħadd u minu jew imini fil-komunità tal-bnedmin. Speċjalment fil-bniedem sfigurat u batut, illi fih nistgħu nilhmu traċċa ta' l-imago dei tal-iġbija tagħha. Din hija l-mixja jgħid Rikjer tal-imħabba diffiċli li hija l-imħabba tagħna nfusna mingħajr egoiżmu jew narċisiżmu. Aħna naqsmu flimkien mal-oħrajn il-kundizzjoni umana li taqgħadna. Hija l-fidi fil-fatt illi tibdel il-karattru kontinġenti tal-ħajja tagħna f'direzzjoni lejn destin aħħari. Hija l-fidi li tagħti direzzjoni wkoll lill-mod kif naqraw lill-ħajja tagħna. Il-bqija tkun kompletament kontinġenti, ċe m'hemmx pattern. Mela hemm eskatoloġija fil-fatt friker. It-tieni, Rikjer ċertament jagħmel post fil-filosofija trascendent veru permezz tat-teorija tiegħu dwar il-mit u dwar is-simboli. Skontu, simbolu u tifsira fejn is-sens primarju, dirett u litterali jaħbi sens li huwa indirett u figurattiv. U fejn dan it-tieni sens, is-sens figurattiv u indirett, nistgħu napprezzaw biss mis-sens litterali. F'dan id-dawl, l-ermeneutika għandha propju rwol illi tikxef it-tifsiriet moħbija fis-sens litterali. Għalhekk nużaw l-ermeneutika biex nikxfu x'tifsiriet oħra jista' jkun hemm. U fil-fatt u permezz tal-possibilità ta' diskors bħal dan, diskors Rikjer isejħlu simboliku fil-filosofija medjevali u fit-teoloġija aktar x'insejħulu analoġiku. Permezz ta' diskors analoġiku. Illi Alla permezz ta' diskors Alla jista' tassew jikkomunika mal-bniedem u jirrivelalu minu tassew. Alla ma jistax jitkellem id-diskors litterali eżatt kif nifmuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex jiddeskrivi lilu nnifsu, għax Alla mhuwiex bħall-oġġetti illi niltaqgħu jew bħal persuni li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Għalhekk din id-dimensjoni simbolika tal-lingwaġġ hija tant importanti. Mela minn dawn iż-żewġ karatteristiċi tal-filosofija dwar Kristu ta' Rikjer innutaw anki l-filosofija ta' Ricoeur hija wkoll fuq kollox filosofija tal-avvent. Ġifieri ta' Kristu illi fuq kollox ġej. Ġifieri qatt ma niltaqgħu miegħu għal kollox imma dejjem ġej. Filosofija tat-tama, filosofija li titlaq mill-bniedem u mill-esperjenzi tal-bniedem fid-dawl ta' Ġesu. U fid-dawl ta' dan fil-fatt nistgħu naraw kif Ricoeur jirnexxielu jegħleb xi ftit mill-limitazzjonijiet tal-filosofija ta' Heidegger u ta' Levinas. Problema żgħira. Fid-dawl tal-filosofija ermeneutika tiegħu però u fid-dawl tal-kontinġenza, jiġifieri setgħu kienu mod ieħor tal-eruq reliġjużi u kulturali ta' kull bniedem, Ricoeur jara illi viżjonijiet reliġjużi differenti, reliġjonijiet differenti huma bħal lingwi differenti. Illi l-koll jagħtuna mod jew ieħor aċċess għal dak li hu fundamentali fil-ħajja tal-bniedem. Skont hu, id-dialogu interkulturali u reliġjuż u aktarx bħal ħidma ta' traduzzjoni bejn dawn il-lingwi differenti. Terġa' tidħol l-ermeneutika. Issa, fil-waqt li din hija metafora eċċellenti fil-fatt li tista' tgħin ħafna għal dan id-dialogu. Forsi diffiċli nsibu post f'din it-tixbija għall-uniċità tal-ġraja Ġesu fl-istorja tal-bniedem. Ġesu huwa uniku, mhux hekk? U dan forsi jtappan xi ftit is-sens ta' traxxendenza illi verament tinsab fil-filosofija ta' Ricoeur. Għaliex jekk is-simbolu jew il-mit joħroġ biss mill-esperjenza tal-komunità jew kultura li fih jinsab, jekk joħroġ minn hemm biss jew minn hemm l-aktar, dan jurina biss kif dik il-kultura jew komunità jarfu it-traxxendent, jarfu lill-Alla, ma jgħidilna xejn dwar ir-realtà traxxendentali infisha. Niġi biex nikkonkludi ftit. Mela, li rajna hu li minn żmien Hegel law il-filosofija bidlet sew il-mod kif titratta dwar Alla u dwar Ġesu. Minn triq aktarx kif se jaħti l-agnostika hija tibda l-rotta biex tieħu triq aktar antropoloġika li titlaq mill-bniedem. Minn triq illi tenfasizza l-arfin tagħna ta' Alla li aħna narfuh lill-Alla, tibda l-rotta biex tafas fuq id-differenza bejn il-bniedem u Alla u wkoll fuq id-differenza bejn bniedem u bniedem ieħor. Minn triq astratta tieħu triq tan-narrattiva u tal-ġrajja tal-istorja tal-mit. U fil-fatt dan l-appell kontemporanju jifakkarna sew illi hu biss permezz tan-narrattiva tal-istorja u tan-narrattiva speċjali ħafna tal-ġeneru tal-mit illi nistgħu ngħidu xi ħaġa razzjonali dwar Ġesu. Bil-kelma mit ma ridx ngħid li l-ġrajja ma seħħitx. Li rid ngħidu illi l-ġrajja ta' Ġesu għandha żewġ aspetti. Aspett minnhom hu hi illi din il-ġrajja kontinġenti bħal kull ġrajja storika oħra se qed ma seħħitx b'dak il-mod. Min-naħa l-oħra irrid ngħid illi din il-ġrajja kontinġenti għandha effetti universali fuqna l-koll, fuq kulħadd. Fil-fatt aktarx illi mit, issa qed nitkellem mod ġenerali dwar mit, istorja illi tispjega dak li jiġri fil-ħajja billi talludi għal xi ġrajja li seħħet qabel kull żmien jew fil-bidu ta' żmien u li tista' tagħti tifsira u skop lil dak li qed jiġri. Kull mit ifakkar f'realtà ikbar illi tibqa' attwali. U fil-fatt il-miti intużaw biex jispjegaw u fil-fatt jidru li huma l-unika spjegazzjoni possibbli għal paradossi tal-eżistenza umana. Per eżempju, il-ħajja x'inhi il-ħajja? L-imħabba, it-tbatija, il-ħażen, il-mewt. Dawn donnhom il-filosofija m'għandix għodda biżejjed biex taħkimhom sewwa. Il-bniedem jipparteċipa fil-ġrajja mitika, u qed nitkellem b'mod ġenerali dwar il-mit għadni, billi jieħu sem f'ritwali illi jrendu l-ġrajja preżenti mill-ġdid, mod qawwi illi jaffetwa u jirregola il-ħajja ta' dik il-komunità ta' dawk il-bnedmin fir-ritwali, mhux hekk? F'dan id-dawl mhux diffiċli illi naraw ir-rivelazzjoni nisranija. Il-ġrajja ta' Ġesù l-inkarnazzjoni bħala interpretazzjoni tar-realtà u tal-istorja. Din ir-rivelazzjoni tikkonsisti f'diversi ġrajiet storiċi u hawn id-differenza mill-miti l-oħra kollha. Din hija ġrajja, dawn huma ġrajiet storiċi li seħħew jistgħu jiġu studjati bħala storiċi. Ġrajiet li jridu jinqraw però bħala mitiċi, appuntu biex joħroġ fil-qari tagħna l-effett universali ta' dawn il-ġrajja. Fil-każ tagħna, il-ġrajiet storiċi u uniċi tal-inkarnazzjoni, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesù għandhom appuntu effetti universali. Il-fatt li dawn huma ġrajiet storiċi huwa ċentrali. Kull mit ieħor fil-fatt jipproduċi ċertu frustrazzjoni moħbija minħabba l-fatt li biex ngħid hekk mhux veru ġara, mhux veru ġraw dawn l-affarijiet. Forsi għalhekk il-kitbit tal-Greċja antika pereżempju huma miżawda b'ċertu malinkolija. Fil-fatt, il-fatt li l-ġrajja Ġesù istorika tagħti tifsira vera lill-eżistenza tagħna l-koll. Forsi tidher ħaġa stramba li fil-konklużjoni ta' din il-preżentazzjoni tiegħi. Il-filosofija fil-fatt ġiet imwarba qed inwarraba. Fil-fatt naqbel mal-filosofi kontemporanji kif iżhom huma bl-ebda mod ma wieħed jista' jaħkem filosofikament bil-kunċetti tagħna il-ġrajja Ġesù. Ma nistgħux naħkmuh lil Ġesù. Ma nistgħux nikkonċettwalizzaw li ben Alla. Nistgħu biss narfu dak li ġara bħala rivelazzjoni. Imma l-filosofija għandha xi sem iva u hawnhekk ma naqbilx ma ħafna minn dawn il-filosofi. Il-filosofija servi biex turina li tassew teżisti ordni trascendentali, tassew jeżisti dak li hu lilin minna, lilin ċeħe mill-esperjenzi tas-sensi tagħna. Turina li nistgħu nitkellmu bis-sens dwar din l-ordni, meta referejt għall-analoġija jew għas-simbolu. Turina illi hemm komunikazzjoni bejn din l-ordni trascendentali dak li hu lilin minna u r-realtà illi mmissu bis-sensi tagħna. Fi kliem ieħor, il-filosofija servi biex turi li jeżisti dak li nsejħulu Alla u li hemm komunikazzjoni bejn Alla u l-bniedem. Isservi wkoll biex tiċċara dak li nafu mir-rivelazzjoni billi tidħol fil-font dwar dak li rridu nfissru meta narfu illi Alla sar bniedem f'Ġesù. Kif nafu ħafna mit-termini li nużaw fit-teoloġija huma termini li ħarġu mill-filosofija, ġew adattati imma ħarġu mill-filosofija. Imma l-filosofija qatt ma tista' tieħu l-post tal-mit. Issa kif qed bdilt ftit it-tifsira tal-mit għax tid-darba l-ġrajja storika tal-mit nisrani. Mela, il-ġrajja Ġesù ma nistgħu qatt naħkmuha bil-kapaċità tal-għarfien tagħna. Nistgħu iżda nikkontemplaw u nipparteċipaw f'din il-ġrajja unika li tmiss u li tdawwa lil ħajjitna l-koll kemm aħna. Kontemplazzjoni li jilaqa' personali tiegħi miegħu kif isostnu ħafna mill-filosofi ta' żmienna hemm laqa'. Laqa' li aktar xi ssir skont huma wkoll meta niltaqa' ma' persuna oħra, mod speċjali persuna fil-bżonn. Hemmhekk niltaqa' b'xi mod ma' Ġesù, laqa' dajfa, iżda laqa' illi tittamani biex kif kien jgħid Sant'Augustin, quero faciem eius semper, l-infittex lil-wiċċu dejjem. Grazie ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. Kristu u l-filosfu tal-lum. Il-kellem ewlieni kien Reverend Dr. Mark Sultana.